Viață din cuvânt cu Nelu Burcea.
Din ce în ce mai mult oamenii își dau seama că celebritatea este sindromul timpului nostru. Oamenii doresc să fie, să aibă, să intre în istorie. Cineva poate întreba și care este problema, ce este rău în asta? Concurența întotdeauna a adus ceva bun, ar putea spune altcineva. Altcineva ar putea spune, cred că în timp ce oamenii alargă spre celebritate, noi putem vedea toate defectele lor, așa că noi putem discuta pe baza lor. Avem din ce în ce mai multe reviste de scandal, ziare de scandal, despre viața vedetelor. Indiferent care ar fi argumentele, pro și contra, nevoia de celebritate pleacă din dorința omului de a-și imprima de multe ori viața în istorie, de alte ori a stimula dezvoltarea talentului. Alteori, pur și simplu, se lasă antrenați în concurență. Alteori, invidia creează celebritate. Și poate mă întrebați, cum? Văzându-l pe celălalt, că este mai talentat, are viziune, vrea să facă ceva. Acest paralelism creează de multe ori monștri ai dorinței de realizare personală. În seara aceasta vă invit să parcurgem un pasaj biblic împreună, un pasaj biblic pe care eu l-am auzit foarte puțin sau absolut deloc în copilăria mea sau în perioada de când sunt în credință, discutat la biserică. De ce? Pare că acel capitol din Geneza este unul dintre cele mai negre capitole. Cea mai neagră istorie arată cum păcatele efectiv se rostogolesc în viața omului și îl distrug. Îmi place acest paragraf biblic. El nu prezintă doar păcate. El prezintă și manifestări umane în fața păcatului. El prezintă pericole. El prezintă tineri care se confruntă cu probleme reale, ca și astăzi. Capitolul 38 din Geneza. Un capitol pe care vi l-am recomandat să-l citiți în ultima noastră întâlnire. Este, de fapt, o istorie naturală a unor lucruri nenaturale, dar care se întâmplă într-un mod extraordinar în viața omului. Și nu mă refer la păcate acum, mă refer la finalitatea acestui tip de istorie, pentru că este de fapt un tip de istorie în final. Dați-mi voie să nu vă țin foarte mult în corzi și să las Biblia să vorbească timp de câteva minute clar, direct, fără interpretări, spicuind din capitolul 38, care este destul de mare, are 30 de capitole, nu le vom citi pe toate. Vă sugerez însă să le citiți acasă pe toate aceste 30 de versete. Sunt, de fapt, poate maximum 10 versete la care vom face referire, care sunt relevante pentru întâlnirea noastră de astăzi. În vremea aceea, repet, Geneza, capitolul 38, în vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam, numit Hira. Acolo, Iuda a văzut pe fata unui cananit, numit Shua. A luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu pe care l-a numit Er. A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan. A mai născut iarăși un fiu, căruia i-a pus numele Shela. Iuda era la Xib când a născut ea. Istoria continuă. Și în versetul 12, Biblia spune că au trecut multe zile și fata lui Shua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele deja, Iuda s-a suit la Timna, la cei tundeau oile. El și prietenul său, Hira, Adulamitul. Multă istorie mai curge, ajunge în faza în care Iuda intră într-un păcat al adulterului, se abate din drum, cheamă o femeie neidentificată pentru el, dar identificată în istoria biblică, ea fiind nora lui, neglijată după o anumită tradiție a locului, preluată ulterior și de Moise, ca o continuare a unor seminții, păcătuiește cu această femeie, iar cel mai important din toată această discuție este că la final ea îi cere un preț. Trebuie să plătești ceva. Și spune, ce să-ți trimit? Ea spune, îmi dai un zelog până vei trimite ce vrei, un iet din turma ta. Ce zelog să-ți dau? Și versetul 18 este relevant în discuția noastră, apoi încă un verset vom citi și vom începe discuția despre adorare și blestem, despre treptele continue ale păcatului. El a răspuns, ce zeloc să-ți dau? I-a zis, inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. El i l-a dat. Mai târziu, istoria biblică spune că se întâmplă foarte multe lucruri, femeia aceasta rămâne însărcinată, este depistată, condamnată la a fi ucisă și apoi dă în vileac pe cel cu care păcătuise. Dar îmi place foarte mult versetul 26, fără prea multe detalii, versetul 26. Iuda le-a cunoscut referire la cele trei elemente. Vă mai aduceți aminte? Inelul, lanțul, toiagul. Le-a recunoscut și a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Shela. Este o istorie crudă, dar reală. Întotdeauna realitatea văzută prin ochii unui evaluator este crudă. Este crudă. Iuda face parte din copiii lui Iacov, copilărește împreună cu Iosif, cu Ruben, cu Levi, mari oameni ai Bibliei, ulterior deveniți mari, dar aici este o istorie neagră din viața lui. Se oprește oare istoria lui Iuda aici sau nu? Vom vedea la final. Vreau doar să provoc această discuție, această prezentare prin expresia în vremea aceea. Comentatorii biblici sunt destul de împărțiți. Unii spun în vremea aceea, de fapt, capitolul 38 se detașează puțin de cursul istoric al capitolelor și s-a întâmplat cumva înaintea capitolului 37, înainte de vânzarea lui Iosif. Indiferent când s-a întâmplat, e clar că în vremea aceea este perioada în care Iosif avea niște vise, niște vedenii. Era momentul în care Dumnezeu se descopera în mod activ, iar Iuda era preocupat de cu totul altceva. În vremea aceea, dacă se referă la această perioadă de descoperire puternică a lui Dumnezeu în timpul acela, Iuda avea alte îndeleniciri. Dacă se referă însă la vânzarea lui Iosif, cu alte cuvinte, după vânzarea lui Iosif în vremea aceea, Iuda, și continuă Biblia. Indiferent ce s-a întâmplat, e clar că este o vreme pentru multe lucruri. Foarte mulți oameni își fac timp să realizeze ceva. Alții își fac timp să se înalțe. Alții își fac timp să coboare. Unii pur și simplu își fac timp să se mențină. E clar că există o vreme pentru orice. Există o vreme pentru naștere, pentru moarte, pentru sănătate, pentru boală. Există o vreme. Important este să conștientizezi, să știi vremea în care tu îți trăiești viața. Realitatea timpului este o chestiune atât de importantă în viața creștinului, încât este indispensabil legată nu doar de sfârșitul timpului, ci de manifestarea credinței într-un context istoric diferit, o misiune diferită. Dumnezeu cheamă oameni pentru timpul lor, pentru vremea lor, pentru a face ceva măreț. Cheamă persoane care să fie pline de dorința de a avea un caracter bun, de a dori să atingă niveluri înalte și mai înalte de spiritualitate, de moralitate. Iuda, în vremea aceea, spune Biblia foarte sugestiv, i-a părăsit pe frații săi. Există în tinerețe o dorință nestăpânită de a pleca de acasă. Dacă reușiți, dragi tineri, să nu plecați de acasă în această perioadă, veți fi oameni și mai mari decât la ultima întrebare. V-am spus că dacă scăpați de adolescență la ultima prezentare, veți deveni oameni mari. Dacă rămâneți totuși acasă, în contextul românesc, tinerii nu pleacă de acasă. În contextul american, la 18 ani, tinerii își iau avântul. În contextul românesc, ei rămân totuși acasă, țin legătura cu părinții. Cred că cel mai greu lucru ce îi se poate întâmpla unui tânăr este să-i părăsească pe cei dragi lui. În izolare, în necunoaștere, într-un mediu străin, păcatele curg mult mai repede decât într-un context în care ești cunoscut. Mama, tata, prietenii te cunosc, profesorii de la școală te cunosc. Dorința lui Iuda de a pleca de acasă e clar că pleacă din dorința lui de a fi liber, de a face ce va voi. Și uitați ce face. Spune că i-a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam care se numea Hira. Eram, cred că, în clasele 5-8, când, în timp ce eram la școală, unul dintre prietenii mei a bătut la ușa clasei noastre, era mai mare decât mine, a cerut voie profesoarei care era la catedră să-mi dea voie să ies afară câteva minute, care vrea să discute cu mine. Am ieșit afară și când m-am întors după câteva minute, foarte pașnic la bancă, profesoara a șoptit, dar destul de tare sau de toată clasa, cuvintele: spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Profesoarei nu i-a plăcut de băiatul care m-a rugat să ies până afară. Și în mintea ei au fost tot felul de conexiuni. M-am așezat la bancă și am spus, cred că profesoara are dreptate. Era un tip prietenos, prieten cu mine. Dar nu avea absolut nimic de a face cu credința, nu avea nimic de a face cu spiritualitatea și cu venitul la biserică. M-am gândit foarte serios și din acea zi am început să mă rog pentru el. Mă bucur din toată inima că astăzi este în biserică. Mă bucur din toată inima că astăzi este în biserică. Dar totul a plecat de la conștientizarea prieteniei. Nu vă temeți. Prietenii pe care vi-i faceți vor fi chipul vostru ulterior. Veți semăna cu ei. De foarte multe ori se spune, a, voi sunteți prieteni, semănați între voi. Gesturile vor fi aceleași, zâmbetul va fi același. Dacă el zâmbește cu gura strâmbă în stânga, vei zâmbi și tu cu gura strâmbă în stânga. Dacă el are cumva o manifestare diferită, o vei avea și tu. Prietenia este ca un magnet care apropie nu doar firile oamenilor, ci și caracterele. Dacă vrei să ai un caracter nobil, fă-ți prieteni nobili. Nu poate fi nimic mai frumos decât să fii înconjurat de prieteni care ți înalță spiritul, care te apropie mai mult de Dumnezeu, care te face mai inteligent astăzi decât ieri, nu astăzi decât mâine. Iuda alege altceva. El spune, am nevoie de un prieten. A tras la un om din Adulam, numit Hira. De acum Hira devine prietenul lui. Aparent, în primul verset este nevinovată această prietenie. Mai târziu veți vedea că prietenia aceasta îl direcționează pe Iuda să ajungă acolo unde nu s-a gândit că va ajunge, să experimenteze drame pe care nu le-a gândit niciodată înainte. Biblia continuă și spune că în timp ce era acolo, la Hira, a văzut o femeie, fata unui cananit, numit Shua. Îmi place că Biblia îi spune numele tatălui, dar nu-i spune numele fetei. Spune că decât ea a fost o atracție neidentificată pentru Iuda, pentru că în mintea lui idealul nu avea o formă, ci doar tendința masculină era cea care îi comanda impulsurile. El nu avea nevoie de o anume femeie, de un anumit caracter, de un anumit comportament. El avea nevoie de o femeie. Asta și a avut. Neidentificată, pentru că Biblia păstrează tăcere în fața acestei experiențe. De ce? Nu știu. Pot face speculații pe seama asta. Vreau însă să mă rețin în a face speculații. Este foarte clar că relația cu această femeie a distorsionat viziunea, direcția lui Iuda. Știți ce este cel mai important lucru? în viață, dacă pleci cu mașina din punctul A în punctul B, poți avea o pană de cauciuc, poți să nu ai suficientă benzină să ajungi acolo, poți să faci multe, dar cel mai important lucru este ca să mergi pe drumul în sensul care trebuie. Ai putea să n-ai accident niciodată, să n-ai nicio problemă, să mergi cu mașina foarte bine, dar să mergi în sens diferit față de cel care trebuie. Mergeam odată între Motru și Strehaia, aveam acolo locuința, lucram acolo, am fost surprins să văd o bătrână care stătea la autostop pe sensul invers de cum eu mergeam. A stat până a trecut mașina din sens invers și după aceea s-a mutat pe sensul celălalt, făcând autostop în sensul în care mergeam eu. Și acum am o curiozitate în minte și îmi pare rău că n-am oprit să o iau la ocazie, măcar pentru o simplă întrebare. Care e direcția în care vrei să mergi? De foarte multe ori, viața oamenilor seamănă așa. N-au direcție. Vorbesc, construiesc, dar n-au direcție. Pentru a avea direcție în viață, trebuie să-ți definești mai întâi unde vrei să ajungi. Unde vrei să ajungi? Un tânăr a venit în grabă în fața mea la casa de bilete dintr-o gară, a venit, a cerut voie pripit să ia bilet, a pus banii pe masă, a spus: Doamne, repede un bilet, am banii exacti. Și femeia a spus: în ce direcție vreți să mergeți? Mă grăbesc, am... Nu, nu, dar e important în ce direcție. Istoria e destul de ciudată că în final omul pripit a spus repede o direcție, a luat biletul și la urmă l-am văzut în gară. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că nu l-am întrebat. Sunt multe întrebări pe care nu le-am pus în viață. Îmi pare rău pentru ele. Probabil că a pierdut trenul, probabil că și-a dat seama că direcția era alta. Ceva s-a întâmplat. Oamenii sunt foarte pripiți să facă ceva. De fapt, știți cum reacționăm noi? Ca un tânăr care într-o zi a primit un cadou. Era un aparat de fotografiat. L-a acceptat cu mare plăcere, eram de față acolo și a început să umble la aparat. I-am sugerat fin, din spate de undeva: nu ar trebui să citești înainte instrucțiunile de folosire. N-am timp, trebuie să mă apuc să fotografiez. Cred că nici în ziua de astăzi, după aproape 5 ani, n-a citit instrucțiunile de folosire. Am văzut însă aparatul pus undeva pe un dulap și mi s-a spus, într-o vizită pe care am făcut-o, nu merge foarte bine. Nu vă înșelați, era un aparat scump, nu era un aparat ieftin. Vrei să realizezi ceva în viață? Fixează-ți direcția, plec de aici, acolo. Dacă nu știi unde vei ajunge, toate eforturile tale vor fi pentru a te plimba într-un sens giratoriu. Vei consuma benzina, vei uza mașina, dar te vei plimba într-un sens giratoriu toată viața. E timpul să ieși din sensul giratoriu. Găsește-ți direcția. Iuda și-a găsit în final direcția. Dar până atunci, dați-mi voie să mergem mai departe. Cei trei fii ai lui Iuda, Er, Onan și Shela, sunt mărturia, numele lor descoperă ceva din relația pe care Iuda o avea cu această femeie. La primul, Iuda pierde puțin din autoritate, la al doilea și mai puțin, la al treilea a pierdut absolut totul. Absolut totul. Influența lui Iuda în familie devine nulă. El care era strămoșul lui Avram, care avea o misiune, care avea o viziune a spiritualității pentru toate popoarele, el care avea să fie strănepot de regi, care avea să influențeze spiritualitatea în întreaga lume, el își pierde viziunea, el își pierde forța în fața propriilor lui copii. Istoria este neagră, dură. Soția lui moare. Ajunge în final undeva tot la prietenul său. După o dramă, omul este din ce în ce mai sensibil. Și ispitele sunt mai dure. Sugestiile prietenilor însă devin indiscutabil cele mai importante. Când era în cea mai mare criză, soția lui murise, doi dintre fiii lui muriseră.
este groaznic.
Iuda se duce la business-ul lui și găsește acolo pe prietenul său, Hira. Satana este atât de viclean încât dacă nu poate să te dărâme prin a-ți lua pe cei dragi de lângă tine, va lupta ca lângă tine să fie așezat un prieten care te va direcționa întotdeauna. Trage pe dreapta și oprește, trage pe dreapta și oprește. Nu mai continua, nu mai persevera pe drumul credinței. N-ai nevoie de Dumnezeu. Stai liniștit, ești încă tânăr, ești, gândești. Uite, Dumnezeu există, nu există. Stai puțin, ai mai bine, chiar dacă există, hai să facem ceva împreună. Fie să încercăm o țigară împreună, fie să încercăm un pahar de alcool împreună, fie pur și simplu să intrăm într-un alt tip de imoralitate. Dar este bine, trebuie să încercăm, suntem tineri! Aceștia sunt prietenii care pozează în prieteni. Nu interesează foarte mult de tine, interesează doar dimensiunea emoțională a experienței pe care o trăiți împreună. Dacă este fantastică experiența, atunci prietenul este satisfăcut. Dacă nu este fantastică, te va părăsi într-o zi. Istoria continuă și este destul de dură. Prietenul lui îi sugerează să facă ceva. Fă ceva. Caută o femeie. Înveselește-te. Ești trist. E clar. S-a întâmplat ceva. Dar acum e noul început. Caută pe altcineva. A căutat exact acolo unde nu trebuie. Știți? Un om cade o singură dată într-un păcat și este prins. Alții zăbovesc în păcate ani de zile și nu sunt prinși. Dar însă și împrinderea celui care cade o singură dată, dacă privești sub lupa lui Dumnezeu, este modalitatea cu care Dumnezeu acționează în viața lui pentru a-l salva pe el. Dacă stau bine și încerc să fac o ierarhie, nu a durității păcatelor, ci a modalității în care păcatul continuă în viața omului, începe simplu. Mai întâi începe cu o mică invidie. Iuda îl invidiază pe Iosif. Pleacă de acasă sau participă la vânzarea lui. O invidie. Cine n-a invidiat niciodată pe nimeni? Ăsta este argumentul celui care se scuză la fiecare păcat. O simplă invidie. Nu mi-a plăcut că el a cântat mai bine ca mine. Nu mi-a plăcut că el stă întotdeauna pe scaun mai în față la cor. Nu mi-a plăcut că el întotdeauna spune poezia cea mai importantă. De. Nu mi-a plăcut că el face solo. Eu nu fac solo, am și o voce, pot să fac și eu solo. Nu mi-a plăcut că și lista invidiilor continuă. Nu contează situația, ci contează ce este în inimă. Mi-a plăcut ce a spus cineva odată. Atunci când văd un om foarte talentat, prima tendință a mea, cea naturală, este să-l izolez, să mă feresc de el, să-l invidiez, dar am învățat de-a lungul timpului să fug de aceste sentimente. Dar în timp ce fug de sentimente, mă apropii mai bine de omul acela, dorindu-mi să fiu aproape de el pentru a observa la el talentul lui, puterea lui de a pune în aplicație talentul lui și cum face el de are rezultatul ăsta. Și în felul acesta, cu talentul lui, mă ajut pe mine. Mi-a plăcut această idee. A pune în valoare talentul, darul pe care Dumnezeu ți l-a dat, este de fapt un mare talent. A-l invidia pe celălalt nu este nimic din zona talentului. Este doar din zona păcatului. E un păcat aparent nesemnificativ. Apoi, izolarea de cei pe care îi cunoști din dorința de a fi tu însuți. Din dorința de a experimenta lucruri pe care nu le poți experimenta în timp ce ești cu ceilalți de față. Este poate o altă treaptă spre un alt păcat. Apoi, prieteniile nepotrivite. Aparent, nu este un păcat. În realitate, este o treaptă mai jos, în care îți dezvolți propria fire pământească. Nu departe de asta este o prietenie, o căsătorie care te va duce la un eșec spiritual în final. vei merge din decepție în decepție, din decepție în decepție. Dar decepția lui Iuda nu se termină aici, crezând că printr-o plăcere poate egaliza cumva sentimentul de dezamăgire cu sentimentul de satisfacție, n-a făcut decât să adâncească durerea. Niciodată, niciodată, păcatul nu oferă plăcere. Este doar o satisfacție de moment, după aceea oferă vinovăție, după vinovăție oferă suferință, după suferință oferă dezamăgire după dezamăgire, apoi distrugere totală, pentru că treptele se duc din jos în mai jos. Păcatul nu oferă plăcere. Păcatul oferă doar durere. Și priviți durerea din viața lui Iuda. Doi copii care au decedat, soția care a decedat, iar acum el pur și simplu se încurcă cu o femeie pe care nici nu o vede foarte bine. Este mascată doar ca ea să-și verse asupra lui mânia, nemulțumirea, că datorită contextului social nu-i da voie să se căsătorească, ci trebuia să aștepte după un alt fiu și un alt fiu și un alt fiu și un alt fiu și ea se răzbună și caută să se răzbune. Păcatul este ca o țesătorie. Niciodată nu este un singur fir. Sunt multe ițe, sunt multe spete, iar covorul care iese nu arată niciodată uniform. Este durere și durere. Îmi place foarte mult ceea ce spune această femeie. Este pe cât de vicleană, pe atât de înțeleaptă în a sticlui bine argumentele. Ea spune, ce vrei să-mi dai? Și a spus, am să-ți dau un ed din turma mea. Și a spus, bine, nu mă las așa de ușor. Ce garanție îmi dai? Păcatul întotdeauna cere garanție. Și femeia spune, cred că ai putea să-mi dai toiagul tău, inelul tău și lanțul tău. Îmi plac toate aceste trei elemente. De fapt, inelul în vechime era o formă de identitate. Inelul acela se punea pe tăblițele de lut după ce era o tranzacție financiară făcută. Cumpărai un teren, vindeai o casă, niște animale. Era, de fapt, identitatea proprie. Apoi femeia îi mai cere ceva. Nu doar inelul, dăm și toiagul tău. Toiagul nu era un simplu ciomag. Toiagul acela era unul sculptat. Din analele egiptene se vede foarte clar că acest toiag era de fapt o operă de artă. Cap de animal, sculptat cu grijă de un profesionist. Era de fapt, o demonstrație a poziției sociale. Dacă acolo venea faraon, avea un anumit tip de toiag. Dacă venea un om simplu, semăna ca un băț rupt din pom și curățat de crengi. Așa că nu doar identitatea îi cere această femeie, ci cere și poziția socială. Și mai cere ceva. Lanțul de aur. Lanțul de aur nu era doar o fandosire, cum este acum, un lănțișor care poate imita ceva. Nu, era un lanț gros de aur, care demonstra că omul acela are posesiuni materiale. Aceasta este marea realitate, când păcatul luptă să intre în noi, el nu se mulțumește doar cu o chestiune superficială. Vrea identitatea noastră, apoi mai vrea ceva. Vrea poziția noastră socială, apoi mai vrea și posesiunile noastre. Aceasta este realitatea. Putem să credem sau nu, nu trebuie experimentat un lucru pe care altul l-a experimentat și a dat greș. Înțeleptul vede și învață din greșelile celuilalt. Cel care nu este înțelept vrea să le testeze pe cont propriu. Fiți înțelepți, este mai important să vedeți ce au testat alții. Îmi place că istoria biblică nu se termine aici, dar continuă și aparent acesta este cel mai josnic păcat al lui Iuda, adulterul. Începe de la invidie, prietenii nepotrivite, căsătoria cu femeie misterioasă, apoi continuă, pierderea autorității în familie, nu mai are influență, nu mai poate să aibă influență. Probabil că femeia lui știa multe despre el și întotdeauna îi recita din istoria lui nefastă. Toate aceste păcate aparent nevinovate sfârșesc prin păcatul adulterului. Dar nu acesta este cel mai groaznic păcat ce se poate întâmpla. Cel mai groaznic păcat se găsește mai jos, în versetul 26. Încerc să-mi imaginez această atmosferă. Femeia este condamnată, Iuda aude și spune: imoralitate, nu se poate, femeia asta a comis adulter, trebuie să moară. O scot în piața cetății să fie omorâtă și femeia într-o vină spune: am o mică idee de spus, dacă îmi dați voie, prin tumultul mulțimii, mulțime setoasă de sânge, și toți o ascultă doritori să fie mai picantă arderea, uciderea. A, să aducem și bărbatul. A, ce idee bună! Toți încuvințează și femeia își dă seama că nu va fi crezută. Cum să-l acuz pe Iuda? El este aici lider în această mulțime. N-am cum să-l acuz. Aduce însă identitatea lui, poziția lui socială și posesiunea lui. Și face o demonstrație de forță în fața unei mulțimi. Îmi place prima parte a versetului 26. Este, de fapt, declarația lui Iuda în fața mulțimii. Ea este mai puțin vinovată decât mine. Dacă Biblia s-ar fi oprit aici, eram fericiți. Era o declarație, o pocăință publică. Ea este mai vinovată decât mine. Dar nu se oprește aici. Și continuă: ea este mai vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu, Shela. A, deci, stai puțin. Tu acum te scuzi printr-o cutumă, tu te scuzi acum printr-un obicei al locului. Ea este vinovată pentru că eu am călcat un obicei al locului. Nu, nu. Ea este mai puțin vinovată decât tine pentru că tu ai avut același păcat ca și... Dar Iuda nu spune asta. Când am citit prima dată această parte din verset, am tresărit la gândul că Iuda ar fi putut să recunoască păcătoșenia lui. Și am căutat în toată istoria lui Iuda un element care să-i aducă reînviorarea spirituală a lui. Din acest moment, Biblia tace, nu mai vorbește prea mult, îl lasă în anonimat pe Iuda și ne lasă pe noi puțin cu sufletul sfâșiat. Ce s-a întâmplat cu Iuda? Care este finalul? Până la final, dați-mi voie să vă spun ceva. Atunci când omul intră în cursa adorării, rezultatul este blestem. Atunci când omul dă la o parte pe cei care sunt inteligenți, capabili să facă ceva din dorința de a fi el în locul lor, atunci se întâmplă ceva în locul lui. Insensibilitatea spirituală pune stăpânirea asupra lui și pur și simplu devine imun la toate sfaturile lui Dumnezeu. Nu așteptați să ajungeți acolo. Când deja ai ajuns acolo, lucrurile se complică. Fiți preventivi de prima dată. Încercați să-i iubiți pe cei din jurul vostru. Încercați să vă asigurați că prietenii voștri sunt cei care vă direcționează corect. Și dacă mama sau tatăl tău într-o zi spune: dragă, nu mi se pare că este cel mai bun prieten pe care l-ai, nu te mânia. Nu te mânia. Părinții știu cel mai bine direcția pe care tu trebuie să mergi. Iar dacă ei nu știu așa de bine, Dumnezeu o știe foarte bine. Insensibilitatea aceasta cu privire la spiritualitate devine din ce în ce mai gravă până când omul se prăbușește la capătul treptelor spirituale. Un păcat dintre cele 10 porunci este un fleac. Am avut odată un prieten, în urmă cu câțiva ani. L-am vizitat de mai multe ori, ne-am rugat împreună, încercam ca să îl ajut ca el să vină la biserică. Nu m-am gândit niciodată că în momentul în care eu îl vizitam, el nu era influențat de partea pozitivă, de partea biblică, de discuția pe care o aveam despre spiritualitate. La un moment dat, el a trebuit să plece din acea localitate într-o altă localitate pentru aproximativ un an de zile. Mie mi-a făcut impresia că este un om nobil, un om spiritual, chiar dacă nu era botezat, nu era în Biserica Adventistă, dar el începuse să participe în cadrul Bisericii Adventiste. După un an de zile am rămas surprins, aud că el a fost prins de poliție și închis pentru câțiva ani. Am rămas surprins. L-am căutat, l-am vizitat și l-am întrebat, ce este cu tine? Și el a spus, nu știu nici eu. Definește-mi, este o greșeală, sunt convins, eu te cunosc. Și el a spus, probabil că nu m-ai cunoscut suficient. Sunt foarte ușor influențat de ceilalți oameni. Dacă oamenii din jurul meu sunt oameni buni, mă influențează în bine. Însă dacă oamenii din jurul meu mă influențează în rău, devin rău. Explică-mi, te rog, nu înțeleg. Am nevoie de câteva detalii. Și el a spus, în ultimul an în care noi nu ne-am întâlnit, prietenii mei au fost niște oameni care aparent au fost buni. Dar după aceea am început să furăm din magazine. Să spargem magazine. Și a continuat istoria. Și în final, după ce am spart pe 50 de kilometri toate magazinele posibile, am fost prinși. Zic, este incredibil. Ce spui este incredibil. Te rog, mai spune-mi încă o dată, reformulează-mi. Nu cred. Și el a spus, știi, realitatea este, prietenii îți fac felul. Prietenii îți fac felul. Înțelegeți la ce mă refer. Înțelegeți ca ce a vrut să spună. Ei, în final, te distrug. Citind despre Iuda, am ajuns cu atâta satisfacție la un capitol biblic din Geneza 44 cu 34. De fapt, începe cumva de la 32. Este istoria lungă, vă rog, citiți-o acasă. Este momentul în care frații lui Iosif merg în Egipt, fără să-și dea seama, îl întâlnesc pe Iosif, Iosif îi pune la încercare să vadă dacă ei s-au schimbat în comportamentul lor, dacă ei sunt la fel de insensibili ca acum 30 de ani sau 20 de ani când el a fost vândut. Și în această încercare de a-i testa, îl oprește pe Beniamin, doritor fiind, să aducă o dovadă mai palpabilă că ei nu sunt discoade și sunt frați. Pledoaria lui Iuda de aici, care începe de la versetul 18, este fantastică. Citiți-o acasă. Este cea mai frumoasă dovadă de pocăință. Este cea mai frumoasă dovadă că omul acesta și-a schimbat planurile. Că de acolo, de la ultima treaptă a păcatului, a urcat treaptă cu treaptă și a ajuns pe o treaptă spirituală superioară. Și că este o persoană schimbată, total schimbată. Priviți, vă rog, versetul 32, versetul 33, versetul 34 din capitolul 44. Căci robul tău, adică el, Iuda, s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar te rog, robului tău, să rămână în locul băiatului ca rob al Domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu! Este o demonstrație fantastică. Este o demonstrație a întoarcerii lui Iuda. Este o demonstrație, de fapt, a puterii lui Dumnezeu care poate schimba inima. Indiferent cât de jos ai ajuns, există șansă de întoarcere. Priviți, vă rog, cum Iuda, în propriei minte, reeditează istoria vânzării lui Iosif. Parcă îl văd dorind să se pună înapoi în istorie, în locul lui Iosif vândut în Egipt. Conștiința lui devine sensibilă. El devine un alt om. Nu mai este durul care probabil împreună cu ceilalți a strigat, să-l vindem, să vedem ce se întâmplă cu visele lui. El devine sensibil, mai mult decât atât. Nu e doar sensibilitate, este chiar capacitatea de a se pune în locul celui care urmează să fie pedepsit. Sensibilitatea asta nu ține de natura umană. Sensibilitatea asta ține de natura divină. Îl văd aici pe Mântuitorul nostru, pe Iisus Hristos. El este Cel care spune, vreau să mă pun în locul celorlalți. Vreau să fiu gata să mor pentru ei doar ca să-i salvez. Indiferent cât de departe sunt pe treptele păcatului, sunt gata să-i salvez, sunt gata să-i aduc aici. Ești gata astăzi să-i întinzi mâna Mântuitorului, să spui, da, vreau să fiu cu tine, vreau să vii în locul meu. Vreau ca să experimentezi împreună cu mine creșterea, părăsirea păcatului, prinderea, trăirea aceasta a desăvârșirii, a neprihănirii. Iuda a reușit. Iar dacă există cineva care a reușit, și tu, toți, puteți fi oameni care reușesc. Am cunoscut îndeaproape un tânăr în vremea stagiului militar cu care am stat de vorbă într-o seară despre Biblie. El mi-a pus întrebări, m-am dus, am luat Biblia, am arătat Biblia, a fost captivat. El a spus la un moment dat, sunt atât de șocat și emoționat să țin Biblia în mână. Am copilărit în curtea bisericii și eram cu preotul permanent, dar mi-a spus de multe ori, nu pune mâna pe Biblie, aceasta este sfântă, n-ai voie să o atingi. Și n-am pus mâna. Dar ai putea să mi-o lași câteva zile? Sigur că da, poți să ți-o las. A răsfăit-o, cred că a citit foarte mult, se trezea noaptea, se ducea pe un hol, citea pe Biblie, era atât de încântat. Dar a venit timpul și eu am plecat din armată mai devreme, el a mai rămas câteva luni, dar având numărul lui de telefon, l-am sunat într-o zi. L-am vizitat în localitatea în care locuia și în mod sugestiv, trecând pe o stradă, i-am spus, uite, aici este Biserica Adventistă. Dacă vrei vreodată, poți să vizitezi Biserica Adventistă. După aproape 6 luni, îmi face o surpriză într-o zi de joi sau vineri. Spune, hei, Nelu, ce faci? Ce faci sâmbătă? I-a spus, uite, sâmbătă sunt plecat în cutare loc. Și el a spus, vreau să-ți spun că mă botez. Ce faci? Mă botez. Extraordinar, sunt fericit. Felicitări. Au mai trecut vreo 6 luni și am primit un alt telefon într-o zi de joi, vineri. Hei, Nelu, ce faci duminică? Zic, uite, sunt într-un alt loc. Oh, vreau să spun că mă însor. Ce faci? Mă însor. Oh, felicitări. Au mai trecut vreo 3 luni și am primit un telefon, nu mai știu ce zi era. Și mi-a spus, hei, Nelu, vocea era puțin diferită. Hei, Nelu, am divorțat. Ce ai făcut? Am divorțat. Nu se poate. Au mai trecut câteva săptămâni și cu o voce din ce în ce mai gravă, hei, Nelu, am fost exclus de la biserică. Nu se poate, vreau să te văd, să stau de vorbă cu tine, îmi dau seama că ai nevoie de un prieten, sunt aici. Nu l-am mai întâlnit timp de 20 de ani. Timp de 20 de ani. Am intrat peste tot. Îi cunoșteam pe cei din biserica aceea, așa că întrebam pe tineri, știți cumva pe un băiat pe care îl cheamă așa și este așa și arată așa și a avut experiențele astea? Nimeni nu-și mai amintea despre el. De multe ori m-am rugat pentru el și am zis, Doamne, vreau să mai întâlnesc pe acest om. Măcar o dată în viața mea. Era un băiat foarte inteligent. Unul dintre cei mai inteligenți pe care i-am întâlnit în armată. Citea foarte mult, avea o cultură bogată, îi plăcea foarte mult filozofia, îi plăcea să gândească. Așa că atunci când a găsit Biblia, a tratat-o mai mult din prisma filozofică, încerca mereu să-i spun, Biblia nu este filozofie, Biblia nu este istorie, este și filozofie și istorie. Biblia este mântuire, mântuire. Biblia nu este o simplă literatură, Biblia este o informație bogată care conduce spre Dumnezeu. Am avut plăcerea ca anul trecut să primesc un telefon de la el. A insistat, eram plecat din țară, a insistat, am răspuns și a spus, nu, sunt în țară, vă sun eu mâine când ajung. Și el a spus, hei, sunt cu tare! Cu tare? Da. Poți să-mi dai mai multe detalii? Da, ne-am întâlnit, gata, zic, mi-am adus aminte, vreau să vorbesc cu tine, am vrut să te văd timp de 20 de ani, nu știu nimic de tine, mâine te sun. M-am ținut de cuvânt, a doua zi l-am sunat și a spus, vreau să vin să te văd. Și el spune, aș vrea să vorbim doar la telefon. Dar de ce? Și a spus, nu vreau să vii să mă vezi. Ei, nu se poate. Cum? Da. I-a spus, nu. Am insistat. Dar a doua zi, după ce l-am sunat a doua zi, el a spus, știi ceva? Realitatea este că sunt foarte bolnav. Sunt întins într-un pat, am slăbit foarte mult, am fost diagnosticat cu cancer de câteva luni. Sunt distrus. Vreau să rămână în mintea ta imaginea celui care am fost, nu imaginea celui care sunt. Am insistat însă, l-am vizitat, am luat pe prezbiterul bisericii, am făcut o vizită, s-a recăsătorit, între timp avea un copil, am stat lângă patul lui și am văzut un om muribund, fără speranță. I-am spus, sunt convins că ai o șansă. Poți să te întorci la Dumnezeu. Fă ceva. I-am dat cartea Marea Luptă. Nu am timpul necesar să dau toate detaliile. Am plecat după aceea. Am ținut legătura cu el permanent. Prezbiterul l-a vizitat permanent. Și într-o zi de vineri primesc un telefon. Hei, Nelu, ce faci sâmbătă? Mă gândeam de însurat, însurat. De divorțat nu e tonul care trebuie. Să nu spui că te rebotezi. Și a spus, mă rebotez, sâmbătă, vino. Zic, nu pot. Era ziua de joi, de fapt. Când mă suna, i-am spus, am bilet, mâine sunt la aeroport, trebuie să plec din țară. Nu pot, iartă-mă, dar sunt cu spiritul acolo aproape. Dumnezeu a prelungit viața cu aproape 3 luni. Timp în care a devenit un misionar neobosit pe strada lui. Nu pot să uit atunci când soția lui m-a sunat și a spus, domnul Burcea, soțul meu, a ținut foarte mult să veniți la mormântare. Am mers. L-am întâlnit pe fiul lui, l-am salutat, l-am strâns în brațe și am spus, ce faci? Care au fost ultimele cuvinte ale tatălui tău? Și fiul a spus, ultimele cuvinte au fost, fiule, să nu părăsești niciodată pe Dumnezeu. Pentru că este singurul în care poți avea încredere în orice perioadă din viața ta. Iuda a început o istorie negativă, a căzut. Dar s-a ridicat. Sunt experiențe pozitive. Dacă n-ai căzut, felicitări că n-ai căzut. Dacă ai căzut, întoarce-te. Celebritatea este parte din viața fiecăruia. Iuda a vrut să-și ia propria viață în mâini. N-a reușit. Pentru că nu există celebritate fără caracter. Și nu uitați. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este demonstrația vie a celebrității în care caracterul este din plin. Urmați-L în fiecare zi pe Iisus și nu veți pierde niciodată.